Та сутрин отново ще продължа да говоря за нашето познаване на Бога и ходенето ни с Бог. В книгата Битие преди потока е записано, когато първите хора се умножиха по земята, нашите прародители. И в началото се каза, че дойде момент, в който в 4 глава, 25 стих, Адам позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото казваше тя, Бог ми определи друга рожба, вместо Авел, понеже каже Каин го уби. Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава човеците започнаха да призовават Господното име. И след това се казва за Енох. Енох живя 65 години и роди Матусал. Откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи с Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Тук виждам и две неща, които се случиха. Дойде време, когато хора започнаха да призовават Господ и започнаха да се молят на Бога. Началото дори това не правяха, но дойде време в третото поколение след Адам. Се казва, че по това време хората започнаха да призовават името на Господ. Започнаха да се молят и да го призовават. Обаче години по-късно се появи един човек, който не само се молеше на Бога, но и който ходеше с Бога. И това говори за две нива на взаимоотношение, които човечите могат да имат с Бог. И едното е да го призовават и да искат от него да ги благославя. Обаче Енох не само призоваваше Бога, той искаше и да ходи с Бога. И ние знаем, че дойде момент, в който той започна да ходи с Бога. И той ходи 300 години с Бога. И Бог го взе и с това искаше да покаже колко му е угоден Енох. Каза, няма да чакам да умреш, за да дойдеш при мене. Направо те вземам, не искам повече да чакам. Искам да те взема при мене, за да бъдем заедно с винаги, за винаги. И той стана прототип на църквата, която ще бъде грабната и ще бъде взета да бъде с Господ за винаги. И това е най-великата привилегия, най-великата позиция, която човек може да има на земята, да ходи с Бога. И аз винаги съм ви разказвал за този вид, който обаче е толкова актуален. Група мъже започна да хвалят жените си. Моята жена така ми готви, моята така се грижи, моята така и всеки хвалил жените си. И колкото повече хвалят жените си, един човек станал все по-тъжен и по-тъжен. И те го питали, а ти какво ще кажеш? И той въздъхнал, казал, и той казал, ами вика, моята жена се отнася с мене, всяка съм Бог. И те казал, Олювао, какво имаш пред? Ами вика, търси ма само когато има нужда от мене, през останалото време ме игнорира напълно. И в интерес на истината това е. Това е голяма картина на хората, как се отнасят към Бога. Нека мислим, че сме застраховани от такъв тип взаимоотношение. Нека да видим Библията и народа на Израел. От цяла нация и народ, които познаваха Бога, всички те го търсеха и викаха към Него, само когато имаха нужда от Него. През останалото време го игнорираха напълно. Не е така. И цялата им връзка с Господ беше да им помага, когато имат нужда. Пък когато са добре, нямат, игнорираха напълно Господ. Библията записва, че те се молеха на Бога, само когато имаше напъст, гонение. Само тогава Израел се молеше и Бог ги освобождаваше. През останалото време те нито се молеха, нито търсиха Господ. За тях беше достатъчно, че Той е там някъде им помага. И все пак имаше единици хора, които отидоха отвъд това място, които не само вярваха в Бога, ами които искаха да познават Бога и да ходят с Него. Които смятаха, че най-великата привилегия е да ходят с Господ и да го познават. И истината е, че когато ние приемем Исус Христос и повярваме в Него, ние ставаме Божии деца и ние получаваме дара на вечния живот. И много хора стигат до там. Знаят, че са спасени и знаят, че Бог ще им помага, когато искат. Когато имат нужда, ще искат от Него и Той ще е там за тях, защото ги обича. И това е абсолютно достатъчно. Те начертават плана на живота си и казват, искам това и това и това и това. И Господи, ако Ти ме обичаш, очаквам да го изпълниш. Иначе ще се разсърдя. Но никога не питат Господ, Ти какво искаш? Но аз смятам, че най-мъдро е, Бог има повече акъл от нас. Смятате ли така? Поне някои от вас така мислят. Че Бог е по-умен от тебе и от мене. И знай по-добре какво е най-доброто за нас. Той е измислил как работим. Той познава всичко. Той ни е предопределил преди да създаде света. Той е видял, че ще ни има и ще бъдем изкупени в Сина Му Христос. И знай това, което е най-добре за нас. И ние можем да Му се доверим. Много повече, отколкото да се доверим на себе си. Така че ние можем да кажем, Господи, кажи какъв е Твоя план. И знаете ли, когато Бог ни даде плана си, Той ще ни даде генерални неща. Но в този план също ще има неща, които ще каже, ами виж какво ти харесва на тебе. Той няма да отхвърли нашата идентичност, нашата уникалност. И няма да отхвърли това, което е благословение за нас. Но Той иска да имаме приоритети. Иска да знае в кои сфери ние може да правим каквото ни харесва и каквото, както един човек беше казал, като искаш кола, ако искаш, питай Бога, но ако ти имаш парите, отиваш и си купуваш каквото ти харесва. Няма, Бог казва, каквото ти харесва, купи си. Това не е проблем. Обаче проблем как ще насочим живота си, как ще насочим приоритетите си. Проблем, важно е дали ще питаме Господ какво иска от нас, къде не иска, как иска да не позиционира и около Словото на Бог вече да градим нещата, които са комфортни за нас. Или ние ще направим всичко, което искаме, ще го напишем на един лист, всичко, което искаме. И ще кажем, Господи, Ти си длъжен да го изпълниш, иначе ще се разсърдя. И тогава Ти ще видиш какво ще стане. Както и да е, това, което искам да кажа, че ние сме спасени и заедно, когато приемем Исус Христос, заедно с нашето спасение, ние приемаме много привилегии, които като Божии деца, на Божията грижа за нас, на Божията любов, Божията протекция, Божия промисъл, Божието наставление, писанията, църквата, общението в Божието семейство и така нататък. Толкова много привилегии, но също така имаме избор. Дали ще откликнем с любов към Господ или ще бъдем хора, за които просто Господ е средство за снабдяване, а не личност, която си което си струва човек да познава. И това е наш избор. Дали ще бъдем на място, където да призоваваме името на Господ, или ще бъдем на място, където ходим с Господ. Затова ще говоря и споделям за пребъдването в Господ. Обаче истината е, че това е наш избор. Наш избор. Както Бог пита Соломон, какво искаш? Ти си мое дете, ти си мой син. Даже Господ каза на Давид, той ще ми бъде син. И аз ще го обикна. И като такъв дойде при него и каже, какво искаш? И той можеше да иска много пари, дълъг живот, можеше да иска смъртта на неприятелите си. Обаче той поиска Божия мъдрост, за да бъде добър цар и да се грижи за хората, които Бог ме поверил. Това беше угодно на Бога. Той ни поиска нещо себично, егоистично. Подходи с отговорност. И ние знаем, че Господ му дали това, но му прибави и неща, които той не беше искал. Заедно с тази мъдрост дойде и разбиране как да в много области на живота, как да изгради нещата. И все пак той можеше да поиска и да познава Бога, както баща му го познаваше. Но все пак стигна до там, че поиска нещо угодно. Но според мен той не поиска съвършеното да познава Бога. Така че когато ние повярваме в Бога, Бог слага пред нас и като какво искаш? Когато прочетеш каквото и поискате в моето име, ако вярвате, ще го получите. И тогава ти си задаваш въпроса, какво искам от Бога? Какво искам най-много от всичко? Защото когато имаш приоритет, около този приоритет градиш останалите неща. Това е което искам да покажа, че човек може да избере как да изгради живота си, кое е най-приоритетното, кое е сърцето на неговия живот, на неговата цел. И около там, около това сърце, около този приоритет да гради всички останали неща. И този приоритет може да му е да бъде благословен и да има добър живот. И е възможно и да успее. Веднъж един такъв човек искаше и Бог му даде точно това. Но нищо повече не знаем за него. Освен това, че искаше да е добре и Бог му даде да е добре на тази земя. Той не остави никакъв духовен отпечатък. Никакъв живот, ама просто беше един изкаран добре живот. Без никаква дълбока стойност. И така. Всяко Божие дете може да направи избор и да каже да бъде твоята воля, а не моята воля да бъде. Всяко Божие дете може да реши, след като е приел спасението и призовава името на Бог, дали да поиска да бъде като Енох, който и да ходи с Бог и да познава Бог. Амин. И за това ще ви говоря, но знам, че това е личен избор. Никога не можеш да накараш на сила някой да обича Господ. Ако можеш и просто по някакъв начин, щях да употребя това духовно насилие и да накарам на сила всеки да обича Господ. Но любовта е нещо, което човек дава доброволно. По дефиниция не можеш да бъдеш, не може човек на сила да бъде принуден да обича Господ. Човек трябва да избере. Това е правото на избор. Това е същността на любовта. Тя е избор да обичаш. Избирам, решавам и го правя. Понякога е много лесно, понякога е по-трудно, обаче избора стои. Защото е избор. Защото е решение. И така. Другото, хората, които обичат Бог и ходят с Бог, Бог ни им отнема правото на благословен живот. Или ни им отнема правото да се развиват като личности. Просто има иерархия, има приоритет. Кое е най-важното в моя живот? И около това най-важно нещо, и върху това най-важно нещо, гради всички останали неща. Така че двама хора, двама човека могат да развиват живота си и да изглеждат, че по еднакъв начин, но единия може да използва Бог и неговите молитви се Бог да го благославя. А другия може най-големия му купнеж да бъде да познава Бога и да ходи с Него. И нещата просто да се прибавят. И така, когато човек знае своите приоритети, вече става много по-лесно. Когато знаеш какво искаш, кое е най-важното в твоя живот, всичко останало вече става по-лесно. И така, ние хората сме такива, че имаме нужда. Добре, Господи, ако ти се посветя, каква ми е ползата? Какви са ползите от това човек да пребъдва в Бога, от това човек да ходи с Бога, от това човек да живее в присъствието на Бога? Искам само да добавя, че когато човек ходи близо до Бога и живее в присъствието на Бога, това не значи, той няма никакви проблеми, никакви изпитания. Не значи така. Просто неща има, които не зависят от нас. Това, което е, че човек, когато неговия приоритет е да познава Бога и да живее за Господа, когато това е най-важното, изпитанията и благословенията, материалните, имат различно значение, отколкото някой, който се е хванал за тях, като най-важното нещо в живота. Затова ни наблягаме толкова на тия неща, защото за един такъв човек, когато имаш най-голямото съкровище, другите неща не са толкова съществени. Лично аз смятам и затова Новия Завет ни набляга толкова на материалното благословение, като част от Божието обещание. В Стария Завет много се наблягаше на материалните благословения, които съпътстват тези, които ходят с Господ. В Новия Завет сякаш няма толкова изразено този аспект. Не е ли така? Забелязали сте в писанията? Сякаш не е толкова ясно изразен. И човек може да си помисли, че Господ го е отмахнал. Но това, което четем, че в Исус Христос стана да и амин на всички Божи обещания, колкото много и да са те. Също така, ние четем, че Исус Христос каза, даже тези, които ме следват, ще получат стократно повече от това, което са загубили. Ако нещо загубиш, докато ме следваш, Господ стократно ще ти го възстанови. Обаче ще има и преследвания, изпитания заради греха на хората и заради това, че ти ме обичаш. Обаче Господ каза, аз ще ти го върна. И аз мисля, че една от причините е, че всъщност толкова голямо е съкровището човек да познава Бога и да има връзка с всемогъщия Бог. Толкова голямо е това съкровище, че всичко бледне на фона на тази превъзходна светлина. И за това няма никакво наблягане, защо да има наблягане за неща, които са нищо в сравнение с най-великото нещо, което имаш като привилегия да ходиш с този, който е направил небето и земята и който ти е дал обещание, че един ден ще наследиш във възкресенското ти тяло, ще наследиш заедно с него всичко, цялата вселена, материалния и духовния свят, всичко ще го наследиш. Защото в Христос Бог ни е подарил всичко заедно с Него. Това е както един мъж, когато се подари на една жена, заедно с него, заедно с привилегията да е съпруга на най-красивия и най-добрата личност във Вселената, заедно с това привилегията на това, че той притежава абсолютно всичко. И от нас се иска главно да го обичаме. И след това, като го обичаш, всичко друго става много лесно. Дори някои неща не трябва да се замисляме какво да правим и как да го правим. Защото когато го обичаш, виж, когато и в едно семейство един мъж и жена се обичат, те просто им е лесно да... Мисля, не си задават толкова въпроси, това как да го направят. Те го знаят. Ти познаваш човека толкова добре, че ако искаш наистина да го благославяш, той ще е в другата стая и ти ще знаеш какво си мисли вече. Защо когато обичаш някой, ти разбираш какво иска, какво обича, какво харесва и според силите си искаш да си благословение за него. По същия начин, когато обичам и Господ, нещата стават много лесни. По същия начин, това е голямата заповед и главната заповед. Защото като обичам и Господ, нещата стават много лесни да му се покоряваме, да ходим с него. Когато знаем кой е той, е много лесно да го обичаме. Гледам някои свидетелства на евреи ортодоксални, които са се обърнали към Господ и са приели Исус Христос за свой месия и са разпознали, че той е обещанието на Авраам всъщност. И те са мразили Христос преди това, защото въобще са си нямали представа кой е той. За тях е бил езичника, той е езичник, католик, който е основал антисемитизма и Новия Завет. Това знам от Стивен Хезис и от техните свидетелства. Това е 90% от евреите мислят това, че всъщност Новия Завет Исус е езичника, който е поставил началото на антисемитизма. И тази книга е Новия Завет е как да преследват евреите. Така че те мразят Исус Христос. Техния месия, техния спасител. И казва, почти всички свидетелства са такива. Когато те са отворили да четат Новия Завет, са изпаднали в абсолютен шок, защото те си мисли, че това е книга на езичник, мислят си, че това е за дядо Мраз и подобни такива, дядо Коледа и такива приказки. И изведнъж отварят и четат Исус Месия, син на Авраам, син на Давид. Син на Давид, син на Авраам, който се роди в Витлеем според пророците, който и казват, когато ние започнахме да четем, просто ние се влюбихме в Исус Христос. Нямаше нищо общо с това какво сме си мислили, че е Той. И какво хората ни го представяха. Когато го познахме кой е, какъв е Той от Писанието, просто няма човек как да не се влюби в този велик Господ. И те казват, просто един казва, аз съм мразил някаква личност, която всъщност няма нищо общо с това, кой е Исус Христос. Някаква личност представа в моите глави, която няма нищо общо с това, кой е Той. И когато прочетох кой е Той, просто няма как да останеш безразличен. Няма как да ни се влюбиш. Те просто ни четат тая книга, на тях им е забранено и затова се вярват приказки. Искам да кажа, че когато познаваме Господ, колкото повече го познаваме, толкова повече започваме да го обикваме. Помните ли Йов, който обичаше Господ, знаеше за него, имаше преживявания, но след тази криза го видя очи в очи. След това страдание Бог му се разкри. И той имаше много сериозен въпрос. И той беше, защо след като съм праведен, минавам през страдания. И ние, когато минаваме през трудности, това винаги е въпроса. Защо? Аз какво направих? Какво лошо съм направил? Защото знаем, че ако сме направили нещо лошо, има последствия. Това е закон за сеяни и женени. Той си работи. Много хора се опитват да го анулират, обаче аз ви гарантирам, той работи както за закона на гравитацията. Или ще работи за тебе, или ще работи срещу тебе. Но не можеш да го отмениш. И моят съвет е да го направите да работи за вас. Толкова е простичко в някои отношения. Само ако знаеш каквото посея, това е ще пожена. И решаваш да сееш добро и благословение. И знам, рано или късно ще пожена. Няма значение хората как се отнасят с мен. Ако аз съм посял добро и ако сея благословение, аз ще ги пожена. Но това има и обратен нещо. Ако сееш зло, ако сееш за плътта си, ще жениш за плътта си. Неизбежно е. Не може хора да си мислят, че ако Бог, когато им прости, той ще отмахне и жътвата. Но в повечето... Чудо е суверено действие на Бог да отмахне жътвата. Но ние сееме добро. И това е нормално, защото Божий закон. Но Йов, когато стана, това беше проблем за него. Той не беше сял зло на никого. Нямаше такъв перфектен човек. Върши се само добро и изведнъж това се случи. И той имаше сериозна дилема. И знаем, че накрая Бог му се разкри. И той имаше този фундаментален въпрос. И когато Бог му се разкри, той беше толкова пленен от Божието присъствие, от това кой е Бог, че забрави да задава въпроси. Въобще вече не го интересуваше защо Господи. Беше достатъчно, че познава Бога, че Бог му се разкри и го виждаше вече очи в очи. Нямаше нужда да задава въпроси на Бога. И това показва, че когато ходим близо до Бога, някои неща дори няма нужда да задаваме въпроси. Ние може да му се доверим, че е толкова добър, че той знае за какво става въпрос. И знаем, че Господ благослови двойно Йов след това. Както Исус каза, след изпитания аз идва благословение. Аз ще ви компенсирам. Но по-важното не е компенсацията, а по-важното, че ме познават и мене. Когато ме познават и мене, начина по който ще гледате на всичко около вас е по-различен. Заради взаимоотношението, което имате с мене. Така, защо е важно да познаваме, да прибъдваме Бога, да познаваме? Какви са привилегиите на това да познаваме Бога? Това е най-висшата привилегия на която човек има, която върви със спасението. Но ако спасението е когато приемем Господ, за да познаваме Бога, ние трябва да се насилим, ние трябва да искаме, ние трябва да решим, че го искаме, че живеем за Него. Той трябва да е нашето съкровище. Затова не всички хора, които са повярвали в Исус Христос и които са приели спасението, не всички ходят с Бога и познават Бога. Защото не са готови да извършат своята човешка част. И знаете ли колко е глупаво? Хора са готови да платят невероятна цена да изкарат пари. Които за какво ще се им? Да изкарат толкова много пари, които къде ще ги носят? И с тях какво ще си купиш? Като дали имаш милиарди или или колкото ти трябват, може да изядеш 3 кюфтета. Дали имаш 10 милиарда или нормална заплата, може да изядеш 3 кюфтета. 4 кюфтета. 3 кюфтета и едно кебабче. Всичко. Искам да кажа, че всичко е в главата на хората. В техните очи те стават велики и се опитват да се представят велики в очите на хората. Обаче това е такава празнота. Празнота е човек да се сложи мечтите в нещо, което просто няма вечна стойност. И когато Бог ви благослови, считайки благословението и финансите като средство да вършите добро, а не като нещо, което ще сложи вашата стойност като човешки същества. Защото нашата стойност се определя от Исус Христос, от Бог, който ни е нарекал свои деца. Но когато познаваме Бога, Той е нашата сигурност, нашата канара. От Него е нашето одобрение. От Него е нашата увереност. Ще ви кажа три привилегии на познаването на Бога. Вижте, Исус Христос казва: не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз отдалях на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз тях и ти в мене, за да бъдат съвършено в единство и за да познае света, че ти си ме пратил и си обикнал тях, както си обикнал мене. Ние знаем, че най-великата заповед е да обичаме Господ, която е се проявява в това да искаме да го познаваме. И втората заповед, която е толкова трудна за изпълняване, е да бъдем едно. Така ли? Най-големите обещания на писанията са, ако ходим в любов един към друг и се обичаме както Той ни е обикнал. И най-трудното нещо на този свят е. Хората по-лесно обичат невярващите, отколкото вярващите и църквата. Въпреки, че няма причина, защото ако погледнем поне за нашата църква, мога да кажа, че с малки изключения никой не върши зло на другия. Поне аз нямам разбиране за това нещо, защото ако имам разбиране, много бързо ще спре да върши зло. Но като цяло, хората са лесни за обичане. И въпреки всичко, понякога е трудно. Така както Господ ни обича. Защо е така? Защото врагът знае, че най-великите привилегии са, най-голямата слава е когато неговите деца се обичат един друг, както Той ни обича. Когато търсим как да сме благословени един за друг. Когато считаме другите за по-важни от себе си. И Господ казва, че тогава славата изпълва, не изпълва. И най-големите обещания са, когато ние ходим за изявяване в Божия любов, един към друг. Амин. Към тялото Христово. И сега Господ казва тайната е. Те в мен и аз в тях, за да са едно. Тайната на истинското ни единство помежду ни е да сме близо до Господ. Колкото по-близо ставаме до Господ, колкото повече сме като Него, колкото повече се приближаваме при Него, толкова повече се приближаваме един към друг. Защото истинското Божие единство е да сме в Христос. Той не може да е само около цели, около това, че сме по-велики от другите, защото се оказва, че не сме. Но няма нужда, защото сме като Господа. Така че няма нужда да се мерим колко сме велики, защото сме като Него. И сме части един на друг. Няма състезание. Никакво състезание няма. Кой има по-голяма църква, кой има по-големи успехи. Единственото състезание, което Библията одобрява между вярващите, е да се изпреварваме, да се отдаваме почет един на друг. С други думи, това е преди да кажеш на човека с какво може да те благослови, първо да се запиташ какво ти може да си благословение. Почет значи да благословиш човека. И буквално дарение. С други думи, преди да си помислиш какво човека може да направи за тебе, първото нещо да си помислиш какво аз мога да направя. Как аз да съм благословение. Така че това е състезание, което Библията одобрява между нас. Всяка друга форма на състезание е грях в очите на Господ. И така. Така че ние може да се опитваме, знаем обаче по-човешки не може да бъде направено. Защото единствено може да го направим хора, които са близо до Господ. Те познават сърцето на Бога. И виждат през Неговите очи и знаят колко Бог обича Неговите хора. И понеже Бог ги обича, ти знаеш, че каквото направиш на най-малкия, лично на Господ го правиш. Ти разбираш как твоето отношение към църквата и към хората, Бог го приема все едно, че е лично за Него. И наистина е така. И така Той ще ни съди, за да определи колко добре сме живяли на тази земя за Него. Ще каже, как третирахте моите хора. И понеже хората понякога сме криви, понякога хората проявяват плътта, а не Христовия характер. И затова е трудно. Обаче затова се нуждаем от Господ. За да може да ни зависим от това колко са неприятни хората. Понякога са неприятни, понякога не са толкова приятни. Но нашето отношение не зависи от това, а зависи от сърцето на Христос. И ние го правим за Господ. И тогава просто почваме да течем в безусловната любов на Господа. И точно в Христос става истинско единство. Тоест, ние се приближаваме при Бога и се приближаваме един към друг. Ще разкажа пак една история от едно свидетелство на един от тези евреи, който е повярвал в Господ, от ортодоксално семейство, на 10 години е повярвал и се обръща драматично към Бога и е отделен за служение. Вероятно е пастор на някакво събрание, обаче нали, той ни казва подробности. Но понеже в момента има конфликт в Израел, ивицата Газа с Палестина, чилищи, нали, и сега хора се опитват да спекулират. Неговото свидетелство е много силно за хармонира с това, което е в моето сърце. И ще ви кажа какво е моето отношение. Не разбирам кой какви интереси има. Вероятно и двете групи са засегнати по някакъв начин. И може да има аргументи. Но това, което аз разбирам, че Исус Христос проля кръвта си за всички човеци. И моята позиция е за Божията милост и за спасението на хората. Така че хората да познаят Исус Христос, истинския живия цар, и в Него да има примирение, защото само в Него има истински мир. Така че моето спасение, моята молитва е за спасението на човечите и на Божията милост. И Бог да им отвори очите, а не да проклинам едната или другата група. Това е. Ще ви кажа преди време за една тъжна история. Разказа ми с тези църкви, с които работим в New Frontiers. Ми разказаха, в мисъл, че имам взаимоотношения, познавам се с пастори. Деноминацията ни работи с тях. Аз не толкова, но познавам пастори и се уважавам с някой. И когато беше с Крим историята, с Крим. И той каза, знаеш ли кое е най-тъжното? Вика, че християните се поддадоха на политически дух и провокация. Каже, една група църкви, те са защитават това, което е станало. Други група от църкви смятат, че това е агресия. И казва, вместо да имат Божията гледна точка, просто те поставиха следното. Разделиха се. Какво мислиш? Ако ти подкрепиш това, което е станало, ние сме с теб или ние сме срещу теб. И са се разделили. Те са отишли, понеже нали, техните църкви те са по-различен тип, нали, много балансирани. И те са казали, вижте какво бе хора. Двете групи църкви питали, викам кои сте. Те казали, вижте какво бе хора. Ние сме Божия народ. Нашата работа е да обичаме хората и да се грижим за хората. Не трябва да се поддаваме на политически провокации, ни като тяло Христово, и да се разделяме според неща, които света прави и се случват. Кой колко е прав, това за нас няма значение. За нас има значение ние да се обичаме, да се грижим един за друг, да сме едно и да носим Божията любов и спасението. И да ни се поддаваме на тези неща да ни стават причини за политическите неща. И тогава казват, всички групи църкви се обърнаха срещу нас. Защото те искаха или си с нас, или си против мене. Те казваха, ни разбирате ли, че ние няма нужда да... Ние не участваме в този конфликт. Нашия конфликт е с небесни началства и власти за спасението на човешките души. Няма нужда да вземаме политическа страна, имаме нужда да се обичаме, да кажем, ние стоим един за друг и ние се грижим един за друг. И те казаха, и те всички ги нападнаха. Колко е глупаво това, защото в даден момент хората, единството им не става в Христос, а по дадени политически убеждения, които просто не могат да се сравнят с Божиите закони и Божиите заповеди. Те не са на едно ниво. Имаме повече закон. Този човек каза нещо много интересно. Каза, много му очудва, казва, как християни се опитват да се правят на евреи и имат такъв тип отношение, като за някакво превъзходство към евреите. Всяка са много специални. Той каза, аз съм евреин, обаче каза, за мен моята идентичност е в Христос. И каза, защо след като си намерил връзката с царя на царете, се опитваш да се връщаш към нещо, което аз даже съм такъв, както Павел каза, обаче това за мен не е нищо. Защо ви се опитвате да го правите на нещо? Каза, много съм учуден. И той каза, това, което аз направих, вика, аз се ожених за една ливанка. И вика, може ли да си представите на моята сватба? От една страна, моите евреи ортодоксални роднини, от друга страна, арабите, които са нейните роднини, и вика, всички в църква, вика, можеш ли напрежението да се види от всякъде. И след това показва снимка на семейството. Той каза 20 и колко години по-късно. Вика, ние имаме най-прекрасното семейство, 5 деца. Вика, дома ни е пълен с мир и любов, както нищо не може да даде. И той каза, това е знамение, каза, че единствено в Христос може в Христос има мир, неща, които не могат да бъдат примирени по никакъв друг начин. Единствено в Христос. И каза, в Христос ние сме живото доказателство, че това е един друг свят. Каза, те вече над 20-30 години вече са жени. Вика, през цялото време, вика, просто никога не е имало проблем, вика, защото ние, аз и моята съпруга, тя е повярвала в Христос, и вика, просто Защото нашия Господ е на първо място, защото ние обичаме Господ. И когато го обичаме и сме близо до Него, Неговата любов изпълва и вика това е единствения начин нациите да бъдат изцелени. И това е абсолютно библейско. Затова, когато сме близо до Господ, много лесно е да пазим Божията заповед и да станем едно. А когато станем едно, Бог е обещал, има толкова обещания, които Господ каза, аз ще ги направя, обаче ви изпълнете вашата част. Вашата част е да се обичате, да се почитате, да се грижите един за друг, да се разпознавате така както аз ви обикнах. А моята част е славата ми да изпълни това място и чрез вас да ви благословя, да се благословят нациите по света. Каквото и да поискате, ще дойдат отговори на молитви. Ако ви изпълвате вашата част. Амин. Така че първото нещо, което става, това е да сме близо до Господа. Единственият начин да имаме единство в църквата. Божествено единство. Другото може, ако имаме интереси. Но това трябва постоянно да ви държа ангажирани с общи интереси. Дойде пандемията и изпряха общите интереси. Истината е, че опитвам се да извлека ползите във всяко нещо, включително и в изпитанията. И това всъщност каза, добре, сега, аз казвам, добре, сега ние не сме обединени около нещо, което правим заедно, защото няма как да го правим. Не, че не можехме да го правим, защото не бяха забранени събранията, но беше Господ искаше да сме внимателни и ви знаете, че това не е шега работа. Така че това беше мъдрост от Господ. Но това, което искам да кажа, че за този период от време дойде изпитанието. Бог каза, добре, колко сте едно заради любовта си един към друг и заради вярата си в мене? И колко сте едно заради общите неща, които правите или колко се забавлявате? Докъде вашето единство е в Христос? Амин? И това е по целия свят. Бог задава този въпрос. И аз искам ние да миним теста. Или ако сме били скъсани, да вземем и да го миним още веднъж. Да вземем и да просмислим нещата. Че църквата не е една около общи интереси. Ти може да си имаш общи интереси с приятелите, с приятели от света и си избираш коя компания имаш общи интереси. Това е душата и харесва. Това няма проблем, но ние тук не сме обединени около общ интерес, а около една личност, която е нашия общ Господ. Амин. И това е повече от това дали правим нещо заедно или дали сме близки по темпераментни, по темпераменти, или дали имаме общи интереси. Когато сме в събранието на светиите, ние имаме един интерес, да познаваме Господ и да се служим един на друг, да бъдем благословение чрез Божията благодат един за друг. Амин. За да може където сме, да сме светлина. Да носим силата на благословението и богатството на духовното семейство. И аз съм абсолютно съзнателен, че в църква ние не можем да строим събранията около това да ни е интересно. И общението около това да ни е интересно, да ни е приятно заедно. То е следствие. Но понякога има трудно време, без да има причина. Понякога просто е трудно в духа. Обаче тогава ние се тестваме доколко обичаме Господ и доколко се обичаме един друг или доколко нашата любов е била условна. Аз искам да съм с хората само като ми е приятно. Не, това е Христос. И ние предаваме и приемаме Христос. Амин. И ставаме силни. И с тази сила ти може да имаш компании и хора в света, но не те да те погълнат и да те дръпнат в света, а ти да ги дръпнеш към Господа и да повлияеш. В противен случай, ако е няма тази сила, просто, защото по този начин ние сме принудени нашето единство да е в Христос. Да е по-велико от лични интереси. Както казвам, човек не избира роднините си, избира си приятелите, които му допадат, но роднините са, които Господ ги е направил да се пръгнат. И това е положението. И затова заради Господ. Това е едно от нещата, че когато сме близо до Господ, ние ставаме близо един до друг, изпълняваме Божията заповед. И истинското лице на християнството е изявено и Бог е прославен. Второто нещо, когато пребъдваме в Господ и сме близо пред Господ, Исус каза така: пребъдвайте в мен и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, но ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той давам много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Второто нещо е, не само, че е препоръчително, Бог каза, нищо не може да направите без мене. Разбира се, хората в света могат да направят много неща, но ако говорим за правилните неща, за правилния живот, за Божия вид живот, без Господ не можем. Без Господ не можем да живеем и праведно и да развиваме живота си праведно. Дори Господ каза, първо не може да даваме плод, и второ, не може да направим нищо, каквото и да е. Дари обикновените неща, колкото повече израствам живота си с Господ, толкова повече разбирам, че даже обикновените неща, аз съм зависим от Господ. Естествено, преди съм ги правил и не съм разбирал, че те са дар от Бога. Но Библията казва, всеки добър дар, всяко съвършено нещо идва от Господ. Просто хората в света не го разбират. Те го отдават на вярвам в себе си, вярвам в тия собствените ми ръце. Всичко съм постигнал сам. Какво си постигнал сам? Първите колко години са се грижили за тебе. Ако някой не се е грижал, си щял да умреш след един-два дена. През цялото време има хора, които се грижат за нас. Които работят за теб, които ти помагат. Обаче гордостта казва, аз сам го постигнах. Аз сам ще го постигна. Нищо не можеш да постигнеш сам. Нищо. Освен спасението, което е лично между тебе и Бога, обаче целият прогрес, цялото развитие, всичко, което имаш, някой го е направил. Не ли така? Гордостта казва, аз сам, с тия две ръце. Факт е, че човек има две ръце и че може да работи с тях, пак е дар от Бога. Но света не го разбира. Той приема благословението от Бога, без да отдава слава на Бога. Ние приемаме благословенията от Бога, уменията, които ни дава, обаче за всяко нещо отдаваме слава на Бога. Това е разликата. И когато човек пребъдва в Бога, той разбира, че всичко, което става, всичко, което прави, всяко добро нещо идва от Господ. И по този начин прославя Господ със живота си. И Господ стои за всяко умение, за всяко добро нещо, което се е случило в нашия живот. За всяко нещо, което правим, Господ стои за това, за своята благодат и милост. И когато човек е близо до Бог, той го осъзнава. И става много съзнателен да черпи мъдрост и сила от Господ, която да помага. Библията казва всичко. Когато сме с Него, може да сторим всичко. С други думи, Божията помощ е във всеки аспект и всяка сфера на нашия живот. Така че това е причина, това е второто нещо, за да бъдем, да бъдем плодоносни. И третото нещо, което което може да е причина да искате да пребъдвате в Господ, да познавате Бога и да растете в познаването на Бога, е, намирам я в Еремия, 9 глава. Така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си, но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, казва Господ, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Сега, Бог дефинира най-големия успех. Тук казва мъдрост, сила и богатство. Да си много умен, да имаш голямо влияние над хората и да имаш много пари, и Господ каза, това не е нещо за хвалене. Това не е успеха, както е аз го дефинирам. И Бог каза, ето какво е истински успех. Да познаваш мене. Бог казва да не се хвалим с нищо. Обаче тук ни дава една малка причина. Каза, единствената нещо, с което човек може да се похвали и това е истински успех, да разбира и да познава мене. Амин. Соломон, който опита всичко останало, той отново го разбра. Но той беше преди Еремия. Иначе може да го прочете и да го разбере. Обаче той имаше богатство, слава, пари, влияние, всичко. И казва, нищо, празен съм. Нищо това не ме радва. Аз живея в постоянна депресия. Защото всичко, каквото исках, го направих. И всъщност и ставам все по-празен и по-празен. Все по-неудовлетворен и по-неудовлетворен. И някои от вас се стремят към това. Някои от вас искат това, както Соломон го иска. Що трябва да отиваш там, където той вече дошъл и казал, не си струва. И той каза, вижте какво се струва. Да ходиш в страх от Господ и да живееш за Него. Това е същността на човешкия живот. Всички останали неща, той ги прибавя на всеки човек според мярката, която му е дадена достатъчно, за да живее центъра и смисъла на своя живот. И така, третата причина да искаме да познаваме Бога и да пребъдваме в Него, това е, че съгласно Божията дефиниция за най-големия успех в човешкия живот, най-великото постижение, всички останали неща, те са отстрани, те не са център и сърцето на смисъла на човешкия живот. Самия смисъл на човешкия живот е да познаваш Бога и ние го познаваме чрез Исус Христос и Святия Дух, който е изпратен от небесата. Така че аз ви давах три велики причини. Павел в края на години ти си каза, аз вече всичко считам за измет в сравнение с това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ. Нищо не може да се сравни. Сравнение с познаването на моя Господ. Сравнение да живее в присъствието и пребъдването на Господ. Всичко бледнее. Точно както Йов. Павел бледнееха успехите му. На Йов бледнееха страданията му. На Соломон бледнееха удоволствията. Всичко на този свят не можеш, нищо не можеш да се сравни с това превъзходно нещо, да познаваме Господ. И аз може би ще спра тук, защото мисля, че това ни за да познаваме Господ, ние го познаваме по Неговите правила. Има толкова велико е това да познава човек Господ. Най-великото нещо, съгласно Господ, не съгласно медиите, не съгласно мнението на инфлуенсерите, каквото и да значи това, а съгласно Господ, когато Господ каже, че си велик, значи си велик. Когато Господ каже, че си глупак, значи си глупак. Библията има дефиниция глупака според Господ. И може някой да види, че се възхищава на хора, които Господ им казва, че са глупави. Не се възхищава на някой, който Господ го нарича глупак. Възхищава се на хората, които Господ ги нарича велики. Първото нещо е да познаеш, да повярваш в Христос и да приемиш Святия Дух. Второто нещо е да го поискаш. И оттам, като искаш нещо, ние хората сме направени така. Ако искаме нещо, ако го искаме достатъчно силно, просто знаем как да драпаме, да манипулираме, да издерем небето и земята, но ако го искаме достатъчно силно да го постигнем. Това не е важното нещо. Аз ви давам причината, че това е което си струва. Но аз не мога да го поискам вместо вас. И ако го искате, Библията казва, че ние трябва да вярваме, че Бог е този, който е и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Други думи, тези, които го търсят, че го намерят. И пак кажем, Бог ни отнема нашия живот. В смисъл, че ако ти искаш да познаваш Бога и да това е най-важното в живота, Той ще ти прибави всички останали неща. Но те няма да те обсебят. Те ще са си на правилното място. Божите благословения ще са под твоя контрол и ще са твои слуги, а няма да станеш техен роб. Много хора стават роби на благословението си. Бог ги благославя и те буквално това ги обсебва. Без да разберат, че това просто е една играчка. Творец на Вселената. Може да се направи цяла галактика. И това е много по-важно, нали? Това е началното нещо. Избора. Вие може да направите информиран избор. Аз ви давам тия стихове и пасажи. Да седнете и да си кажете, струва ли си? И ако разберете, че си струва, да изградите живота си, бъдещето си, около това най-превъзходно нещо. Защото когато Господ ви даде богатство, сила и мъдрост, вие няма да го считате за нещо голямо и няма да се гордеете с тия неща, които правят хората да се гордеят. Защото знаете, че това просто не е нещо, което човек да се гордее и ще останете смирени из Божията благодат. Когато знаем и какво е превъзходното нещо, няма да бъдем съборени от благословенията или изпитанията, както при Павел, успехите му, Соломон или Йов. Всичко това не може да се сравни с превъзходния призив. И това е смисъл на човешкия живот, според Библията. Оттам нататък всичко останало идва на мястото си. И не ни обсебва. И ни контролира. Няма да ни принуди да направим, да извършим зло, за да постигнем целите си. Защото нашата цел да познаваме Господа, няма нужда да правим компромис с Библията. Няма нужда да вършим зло или неща против съвестта си. Напротив, всичко, което е добро и праведно, се действа за изпълнението на тази цел. Не зависи от обстоятелствата, не зависи къде си поставен, не зависи колко си голям, не зависи от мнението на хората, не зависи от променящите се неща. Защото всичко може да се промени. Обаче, твой призив не може да се промени. Алелуя. Бог да ви благослови.